Мяне завуць Саша Барановскі. Я вучуся ў 3 А-класе школы 96 горада Мінска. Я буду распавядаць верш Кандрата Крапівы «Крапіва». Я ў мастацкім агародзе, толькі марная трава. А якая? Смех ды годзе. Я пякучка крапіва. Я расту вось тут, пад плотам, і не так даўно ўзышла, а ўжо многім абармотам рыкі ногі папякла. Хто палез за агуркамі, хай той носіць пухіры, мяне з голымі рукамі асцярожна, брат, бяры. Хто сустрэўся быў са мною, дакрануўся раз ці два, дык той ведае ўжо, хто я пякучка крапіва.